Sura 95.
At-Tin.
Smokva. Mek. 8 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Wat-Tini waz-Zaytun.
Tako mi smokve i masline.
Wat-Tur-Sinin.
I Sinajske gore.
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.
I grada ovog, sigurnog.
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepše.
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
Zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti.
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
Samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili. Njih čeka nagrada neprekidna.
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet?
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
Zar Allah nije sudija najpravedniji?